Pane Ježíši, prosím tě, buď s námi. Prosím tě, abys nás vedl svým duchem, když mluvíme o tak důležitých životních postojích, jako je pokání. Pomoz nám připustit, že tomu moc nerozumíme, a dej nám tu milost, abychom rozumět chtěli a chtěli ho zavést do svého života jako něco naprosto přirozeného a podstatně souvisejícího v našem životě s tebou. Amen. Proč mluvit o pokání? No, protože ho neděláme. A proč ho máme dělat? No, protože jsme hříšní. Jak ho máme dělat? Tak o tom tady bude řeč. Tak uvidíme. My už jsme tady dneska slyšeli velice důležité věci na téma pokání. Je to především životní postoj člověka, který díky tomu, že poznal Ježíše, tak pochopil, že je hříšník. A díky tomu, že poslouchá Boží slovo, tak ví, že ačkoliv podle něho chce žít, tak často nežije. A pokání je právě ten zvláštní vnitřní postoj, aby Bůh mohl dál s námi pracovat a dál nás vést. A vůbec to nesouvisí s tím, jestli člověk je věřící rok nebo 50 let, protože tento životní postoj potřebujeme všichni. A jedno z velkých úskalí je právě pro ty, kteří už na té cestě následování Krista jdou hodně dlouho, nebo dokonce profesionálně mu slouží, dali mu život, jako jsme my, kněží, kazatelé. Tak ten problém je v tom, že člověk druhým to říká. A ocitá se o to ve větším nebezpečí, že to dobře nevztahuje na sebe. Pro mě je v tomhle obrovskou inspirací evangelium, když se podívám na život Ježíšových učedníků, kteří měli tu nejlepší formaci, jakou mohli mít. A teď vidíme, jak postupně ten pán obrábí jejich charakter, jak je vyučuje, jak je vtahuje do úplně jiného způsobu myšlení. A na druhé straně vidíme, jak jim spousta věcí vůbec, ale vůbec nedochází. Vybral jsem několik úryvků z evangelia, převážně u Marka, událostí, které se odehrály těsně před Ježíšovými Velikonocemi. To znamená v situaci, kdy ti učedníci byli vyučeni a měli převzít to poslání, které Ježíš měl tady na zemi, a oni v něm měli pokračovat. Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi, říká Marek. My nevíme, proč šel před nimi. Víme, že v srdci měl touhu do toho Jeruzaléma jít, aby se naplnila otcova vůle a on dovršil svoje poslání. Ale také víme, že už měl za sebou s nimi několik velmi nepříjemných nedorozumění, týkajících se právě jeho Velikonoc. Máme zaznamenáno u synoptiků, že třikrát s nimi mluvil o tom, co ho čeká v Jeruzalémě. A velice otevřeně mluvil o svém utrpení, opuštěnosti a o své smrti. A oni byli zaraženi a báli se. Vzal k sobě těch 12 a znovu jim říkal naléhavě, že bude trpět. Ale třetí den vstane. A Marek pokračuje. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč požádáme. Nezapomeňme, že v té chvíli Ježíš už dobře věděl, o co požádají. Říká jim: co chcete, abych pro vás udělal? Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici ve tvé slávě. Tak si představte, nejbližší spolupracovníci. A těsně před vrcholem Ježíšova života pozemského, kdy on je učil, protože mají se zříkat sebe, brát svůj kříž, že on půjde taky cestou utrpení. Jinými slovy naznačoval to, co měli ve starém zákoně z proroka Izajáše, že bude tím trpícím služebníkem. Ale ještě jim jako malým dětem řekl: ale dopadne to dobře. Já vstanu z mrtvých. Bude vzkříšení všech. Tak oni v téhle chvíli chtějí, aby byli po jeho pravici a levici. Člověk si říká, to chtěli vidět, viset na těch křížích vedle něj? Předtím, když mluvil o svém utrpení, poprvé, tak tam je ten skandál s tím Petrem, který mu říká: Bůh uchovej, to se ti nikdy nesmí stát, že? Pán ho hezky srovná a pošle za sebe. Pak se dohadujou, kdo z nich je největší. A teďka chtějí místo po pravici a po levici. Já si jenom říkám, jak to ten pán Ježíš ustál. Ale kolik bolesti a smutku muselo být v jeho srdci. Vy jste většinou ti, kteří mají rodinu, partnera, vychovali svoje děti. A teď si představte, že vaše děti vstupují dospěle do života a vy vidíte, že v zásadních věcech jsou úplně mimo. A teď si říkáte: ale teď jsme jim to s manželkou říkali. Teď to viděli na nás. Jak je to možný, že to nepochopili? No, protože každý z nás si potřebuje ten čumáček natlouct sám. A ten dialog Ježíšův s nimi je velmi zajímavý. Napřed jim řekne: nevíte, co chcete. Nevíte, oč žádáte. Člověk by čekal, že v té chvíli už se zarazí, že jo? A pak jim pán říká: tak si můžete pít ten kalich, co budu? Jo, můžeme. A můžete být pokřtěni tím křtem, který já budu? Určitě můžeme. No tak to budete. Ale místo po pravici, po levici. A teď je ta možnost, kdy oni by mohli se zpamatovat. A evangelista pokračuje, že to uslyšelo ostatních 10 a rozmrzeli se na ně. Ne, že by jim řekli: ty Jakube, ty a ty Jane, v téhle chvíli, co vy to chcete? Ne, oni jim záviděli, protože to chtěli taky. A já na to upozorňuji, že to, že člověk nějakou dobu žije s Bohem, zná evangelium, modlí se, dokonce dělá zázraky, oni už dělali zázraky, že to vůbec neznamená, že v některých věcech není úplně mimo. A může se uchránit jediným způsobem, že to připustí. A že dovolí Bohu, aby do jeho života vstupoval a aby mu ukazoval, co je špatně. Protože popravdě řečeno, i z vlastní zkušenosti vám můžu říct, že člověk celý život byl zvyklý dělat pokání a prosit za odpuštění. Ale stejně přijdou léta, kdy začnete prosit Boha, jak s těmi přibývajícími léty a nemocemi a říkáte si blížícím se taky vrcholem života, že jo, že byste chtěli tak nějak jako opravdu Pánu ten život vydat se vším a nechtěli byste před ním skrývat žádnou 13. komnatu a nějakou skříňku nebo něco, jo? A začnete se ptát a najednou to, co už jste měli pocit, že jste dávno Bohu vydali, tak vám Pán nasvítí v úplně jiném světle. A skrze události, které prožijete, pochopíte, že jste tenkrát jednali jako úplní hlupáci. A musíte znovu prostě jít k Pánu a říct, ale tak, jak to dneska vidím, tak jsem to tenkrát neviděl a je mi to moc líto. A musíte se ptát, co mám dělat. Dneska. Jak to, jakým způsobem to nevléct dál, ten balván té mé životní chyby, selhání, špatných přístupů, řečí. A to je úkol na celý život. Ježíš jim pak všem těm ostatním řekl, syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. A dal svůj život jako výkupné za mnohé. Zase jim to říká. Dát život jako výkupné. Taky už jim mohlo svitnout. A Marek pokračuje. Přišli do Jericha. A když tam vcházel s učedníky a s velkým zástupem, seděl u cesty Timájův syn Bartimájů, slepý žebrák. A když to uslyšel, že tam jde Ježíš Nazarecký, dal se do křiku, Ježíši synu Davidu, smiluj se nade mnou. A teď si představte, kolem toho Ježíše jdou ty jeho nejbližší, i ten širší zástup těch učedníků. Co udělají ti apoštolové? Co udělají? Začnou okřikovat toho slepého, ať mlčí. Lidi, tady z celého zástupu se najde jediný chudák, který prosí o smilování. Všichni měli prosit o smilování. Všichni. Ti apoštolové byli mimo, ti učedníci byli mimo, ten zástup byl mimo. Všichni měli prosit o smilování. Prosí jediný, ten, který je z nich zjevně po stránce společenské, fyzické, nejvíc postižený, slepej žebrák. My ani nevíme, jak se dozvěděl, že vlastně jednak, kdo to ten Ježíš vůbec byl. Že Ježíš do té doby nevíme, že by byl v Jerichu. Jestli už byl takový věhlas, nebo nevím, ale prostě už tušil, slyšel, že je tady nějaký kazatel, který dělá zázraky, prosil o smilování. A Ježíš mu klade stejnou otázku, jako kladl těm Zebedeovým synům. Co chceš, abych pro tebe udělal? V tom je to paradoxní. Jim to položil a ty chtěli po pravici, po levici. Kdybyste to snesli, řekl bych, měli se moc dobře. V oblbosti člověk prosí, když má plnej žlab a nemá moc práce, nudí se a neví, co s penězma. Prostě měli se dobře. Ale tenhle ten chudák, ten tam měl akorát ten plášť. A život odkázaný na to, co mu kdo dá. Ale ono pozor, tenhle ten život v tom postoji odkázaný na to, co mu kdo dá, je vlastně nejbližší postoji životnímu postoji Ježíšova učedníka, protože ten ví, že nemá nic, co nedostal. A že všechno je nám dáno a podle toho s tím musíme zacházet. Ale teď měl šanci. Smiluj se nade mnou. Co chceš, abych pro tebe udělal? Pane, ať vidím. Ať vidím. A vy víte, že v Písmu svatém vždycky nejde v těch uzdraveních jenom o tu přirozenou rovinu. Protože ten slepec, když se mu teda stalo podle jeho víry, a byl uzdraven a viděl, tak se nezbalil a neběžel do Jericha, hříšného města, aby to tam v nejbližším baru s nějakou holčinou rozjel, protože do té doby si neužil. Mohl, ale evangelista říká,
že šel za ním. Chválil Boha a následoval Ježíše. Ale Ježíš je těsně před Jeruzalémem. To znamená, že on tam s ním zažil ty velikonoční události. A je dost možný, že na rozdíl od těch učedníků, on tam stál na té Golgotě. To nevíme. Prostě byl to člověk, který mu Ježíš změnil život a který jediný v té chvíli věděl, co se děje. Ale proč to zmiňuju? Co dělali ti apoštolové? Ti ho okřikovali. A když řekl Ježíš, zavolejte ho, tak mu milostivě vyřídili, že ho volá a řekli mu, buď dobré mysli, vstáň, volá tě. Víte, mohli to říct hezčejc, než jsem to teď řekl já. Ale kolikrát si člověk uvědomoval, že v té pozici, kdy opravdu byl nějakým zprostředkovatelem Božího slova milosti, tam byla taková jako blahosklonost, benevolence, protože vy máte co dát. Víte, ono je možný žebráka darem pozvednout a taky ponížit. A Božím slovem je možné taky srazit anebo povolat k životu. A vždycky záleží na tom, kolik té vnitřní pokory právě v duchu pokání ten zprostředkovatel evangelia v sobě má. Lukáš s tím Jerichem připojuje jako jediný ještě jeden příběh. Velice známé setkání se Zachem. Vrchní celník. Taky člověk, který jako zjevně by to pokání potřeboval. To věděli všichni, co tam byl. Protože se o něm vědělo, že to byl vrchní celník a velice bohatý. Ale zjevně z celého příběhu vyplývá, že ta jeho touha vidět Ježíše byla velice upřímná, opravdová. A byl ještě vynalézavý, že vylezl na ten strom, aby teda ho viděl, ale v srdci měl jistě větší touhu, než vidět Ježíše. Už ho to prostě nebavilo. Protože penězma si štěstí nekoupí nikdo. A dojde tam k situaci, kdy ten Ježíš tam zaparkuje pod tím stromem, že jo? Podívá se nahoru, Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat v tvém domě. A evangelista říká, on rychle slezl a s radostí ho přijal. S radostí. Protože on po ničem jiném netoužil, než změnit život. Čili on prožil skutečné obrácení. A skutečné obrácení je radostná událost. Ale co se nestalo? Evangelista říká, že všichni, co to viděli, tak reptali. Protože Ježíš řekl, dnes musím zůstat ve tvém domě. Ne, dej mi najíst. Zůstat v domě. A to byla Zachejova záchrana. Že Ježíš vstoupil do jeho domácnosti, do jeho vztahu, do jeho života a začal všechno měnit. On by to nezměnil. Toho by nebyl schopnej. Ale v té chvíli všichni reptali, vešel jako host k hříšníkovi. Tak, a teď si připomeňme, kdo s tím Ježíšem šel. Jeho apoštolové, jeho učedníci, všichni reptali. Rozumíte, ten, kdo v té chvíli byl nejvíc mimo, byli zase ti, kterým on se ty 3 léta věnoval. A pro mě je zajímavý, že v té chvíli ten pán Ježíš jim nevěnoval ani 2 slova. Že neřek ani nech je. Nech je. To nestojí za to tyhle řeči. To prostě. Zachéus, ale když to slyšel, jak reptají, tak ho chytl záchvat strachu. Že si to ten Ježíš rozmyslí. Nebo že začne brát ohled na ty lidi. A proto říká ten zvláštní takovej trošku nesmyslný slib, že jo, pane, jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to 4násobně a prostě vrátím všem dvojnásobně, všechno to rozdám, polovinu majetku rozdám. A teď to tam blekotal. A to je taky důležitá věc pro nás. Víte, ten Zacheus, my jsme si řekli, prožil radost z obrácení. Ale po obrácení musí přijít pokání. To nejde prostě, to je jedna věc, že já jsem dneska poznal, že jsem jednal špatně. Ale jak to bylo řečeno, ten hřích má následky. On ublížil desítkám a stovkám lidí a dobře tušil, že je potřeba s tím něco udělat. Problém byl, že si nedovedl představit jak, tak začal slibovat, co všechno udělá. Tak na to by stačila asi čtvrtá nebo pátá obecná, aby si člověk spočítal, že když rozdá polovinu majetku, co nakrát, a z druhé poloviny, co nakrát, každému vrátí čtyřnásobně, tak si bude muset vzít pěknou hypotéku. Prostě nemá z čeho. Ale to byl výraz té jeho úzkosti a snahy to dát do pořádku. A to je další věc, na kterou bych chtěl upozornit. Víte, pokání není to, že já to srovnám. Nic nesrovnáme. Ano, když rozbiju okno, můžu ho dát za sklíd. Ale život není jenom o rozbitých oknech, ale o rozbitých vztazích, o zničený důvěře, o pomluvách. A prostě to nejde lidsky spravit. Jak spravíte pomluvu, ta si žije vlastním životem? Jak spravíte manželství, když jste odešli od rodiny a nechali děti bez táty? Jako rozumíte? To nejde jako říct potom, až už jsou dospělí, pozvat je na skleničku, ne, a říct, ty tak promiň, no, choval jsem se jako blbec před těmi 10 lety, ale vidím, že z tebe je šikovný kluk a ty se s tím vyrovnáš, ty to dokážeš. Jak se s tím může vyrovnat? Nemůže se s tím vyrovnat. Prostě my nemůžeme nejenže odpustit hřích a napravit hřích, ale ani následky hříchu. A je důležitý, že ten Ježíš v tom domě toho Zachea zůstal, protože ten Zacheus potřeboval změnit charakter a způsob myšlení. Proto říkáme, že obrácení je taky změna smýšlení. Začít uvažovat úplně jinak. A on musel se taky pána nakonec ptát, co má dělat. Protože následky hříchu může napravit jenom Bůh, částečně třeba i skrze nás. Ale musíme začít poslouchat a dělat to, co máme dělat. A ne to zas překotně dát do pořádku. Jo? To, když muž je ženě nevěrný, je to hezký, když donese kytku, ale pokud ji nese jenom tehdy, když je nevěrný, tak pak už radši, aby nenosil. A chápete prostě, jako to nejde tak jednoduše. To pokání je prostor pro milost Boží. Proto, aby Bůh změnil náš život a životy těch, kterým jsme ublížili. No, a tak se vyšlo z Jericha a šlo se do Jeruzaléma. V Jeruzalémě Ježíš prožije ještě několik zvláštních rozhovorů. Napřed ho chtějí chytit náboženští představitelé, ještě naposled pošlou nějaký svý poslíčky z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. A to je ten příběh s tím penízem daně. A je potřeba platit císaři nebo neplatit? Rafinovaná otázka, protože ani jedna odpověď by Ježíšovi neprošla, že jo? Ale on jim řekl geniální větu, kterou do té doby nikdo nemohl vymyslet. Než ten, kdo ví, o čem je život, kdo jsme my a kdo je Bůh. Čí je to obraz a nápis? Císařův. To, co je císařův, hrejte císaři. Ale co je Božího, dávejte Bohu. Jinými slovy, peníze Boha nezajímají. Ale ty jsi obraz Boží. A to, co máme dávat Bohu, to nejsou desátky. To nejsou modlitby. To není pokání. To nejsou skutky. To jsme my. A běda, když člověk začne dělat náboženskou prostituci. Když Pánu Bohu nedá sám sebe, a dává mu něco ze svých věcí, ze svého času, ze svého vztahu. Tahle dělají všechny náboženské systémy. Křesťanství a židovství je jedinečné tím, že všechny náboženské skutky jsou k ničemu, jestli nedáte Bohu sebe. A to je také jediný způsob, jak žít trvale v tom postoji pokání. Protože v pokání jde o proměnu srdce a charakteru. A začíná tím odevzdáním sebe a přijetím Ježíše. Je to stejně jak v manželství. Začíná odevzdáním sebe, přijetím toho druhého. Protože v té chvíli vstupujeme v trvalý svazek na život a na smrt, kde to první místo patří Bohu. A pak Bůh mě samozřejmě vede také k tomu, k té proměně života. Nehledě na to, že pokáním se vstupuje do království. To království je, obraťte se, čiňte pokání, přiblížilo se Boží království. Ono je tady, ale vstoupit do něj není tak jednoduché. To je v dalším rozhovoru prostě přijde jeden ze zákonníků, který viděl, jak pán Ježíš tam předtím utřel ty ostatní. A to už jsme ve 12. kapitole Marka. A říká mu, které přikázání je první ze všech. A teď Ježíš pokorně jako žáček tam odpovídá, prostě no první je přece slyš Izraeli. Hospodin je jediný Bůh, jediný Pán. Miluj ho celým srdcem, celou duší, celou myslí, vší svou silou. No a druhé je mu podobné, miluj bližního jako sebe. A ten zákonník mu říká, mistře, dobře jsi řekl, dobře jsi řekl. A teď ho to pán Ježíš nechá ještě dokončit tu pochvalu a říká mu důležitou větu. Nejsi daleko od Božího království. A on se nejspíš tak, jak je hezky, uspokojil tou větou a odešel. Prosím vás, když se tak na vás dívám, nejste daleko od Božího království. Ale vás by to mělo naštvat. Protože my tady nejsme o to, aby jsme nebyli daleko od Božího království, ale byli v něm. To Boží království přišlo v Ježíši Kristu a představte si, ten Ježíš Kristus, který způsobuje tu Boží vládu na této zemi, stojí před ním. A on mu říká, nejsi daleko od Božího království. Protože ty víš, co je potřeba dělat. Ty to víš, ty tím učíš druhé. Ale ty si do toho království nevstoupil. Ale představte si, ono je úplně jedno, jestli jste blízko nebo daleko, když do něj nevejdete. Představte si, že já bych tady vážil dneska cestu a zůstal bych tamhle zabranou stodoly. A chodili by ostatní a vy byste šli kolem a říkali by už, nejseš daleko, už nejseš daleko. A já bych tam hladovej a zmrzlej byl celý den. Nejsi daleko nestačí. Ty musíš vstoupit. A do Božího království se vstupuje pokání. A je pro nás velmi důležitý vědět, že to nemůžeme ztotožnit jenom s vyznáním hříchu. Víte, když lidi vyznávají hříchy, to je důležitá věc. To je to, co dokázal už ten Jan Křtitel, když hlásal pokání, že jo? A najednou ti jeho současníci se nechávali křtít a přitom vyznávali hříchy. Ne všichni. Ty obyčejní lidi vyznávali hříchy. Protože chtěli do toho království vstoupit. A ty chytří, zbožní, vzdělaní, ty měli nejspíš pocit, že žádný hříchy nemají. Ale vyznávat hříchy je začátek té cesty pokání. A častokrát my jsme v těch našich společenstvích
to dotáhli tak daleko, že jsme ty lidi naučili ty hříchy vyznávat. A jsme za to rádi. A někteří to vyznávají rádi a často a pravidelně a dokážou na to být i pyšní. A povýšit se nad ty, kteří k té zpovědi jdou jednou za rok nebo třeba jednou za 10 let. Ale víte, co je nejhorší? Že my jsme schopni vyznávat hříchy a nedat Bohu sebe. Ale to můžeme vyznávat každý den 10krát. Chápete, že lidské srdce se nemůže změnit, dokud se nedaruje Bohu? Že ho nemůžu změnit předsevzetím, že se v tomhle polepším, nebo že tohle napravím, na tohle si dám pozor, fakt na ten internet nebudu večer chodit. Rozumíte? Dobře, každá snaha se cení, ale lidský srdce může změnit jenom Bůh, když mu ho daruji. A to, že děláme náboženské úkony, včetně úkonů pokání a vyznávání hříchů a nedáme Bohu sebe, to je podvod. Podvod, kterým podvádíme sebe a Boha. Proto je tak důležité vědět, jak se vstupuje do království. To je tím postojem pokání, ve kterém už vůbec v ničem nejsem schopen spoléhat na sebe. A vím, že jestli já nebudu dělat nějaké zlé věci, tak to může ve mně dokázat jedině Bůh. Protože já jsem se jako hříšník narodil. S dispozicí hřešit, s lidským smýšlením, se sobectvím, s pokušením pýchy, vychloubání se, poměřování, kdo je největší, po pravici, po levici, rozumíte? Všichni jsme stejní. Každej nakonec tím, že se vůbec o něco snaží, už podvědomně, jakoby sám sobě dává hodnotu. A my to známe od dětí, že jo, ty jsi šikovná holčička, jak jsi hezky oblíkla, jsi šikovný chlapec, jak jsi srovnal hračky. A my můžeme mít pak taky pocit, že jsme šikovní z toho, co jsme dokázali. Ale naše hodnota je přece v tom, že jsme boží děti. Teď jsou lidé, kteří nemohou nic dokázat, jsou lidé s mentálním postižením. A ty mají před Bohem stejnou hodnotu, jakou my. Hodnota člověka přece není ani jeho v inteligenci, ani v jeho zručnosti, ale v lásce. Ale tu lásku my musíme přijmout, aby jsme ji mohli dát. A aby jsme se stali lidmi lásky, musíme žít životem pokání. Protože ta neočištěnost s námi půjde až do toho posledního dechu. A není to vůbec nic ponižujícího. Je to osvobozující. Protože pravda osvobozuje. Ta pravda o nás a o Bohu, o našem vztahu s Bohem a s druhými. Člověk je hříšný a Pán Bůh s ním počítá. Jeho nemáme šanci překvapit tím, že něco se nám nepovede, nebo jednak to ví dopředu a kdyby nám nepomáhal, tak všechno bylo úplně jinak. Ale on chce, aby jsme chtěli být jeho a dělali všechno pro to, aby jsme měli jeho smýšlení, aby jsme mu patřili a milovali ho celým srdcem. A to je cesta pokání. Čili o pokání v celé té šíři toho pojmu těžko mluvit, pokud nepatříme Bohu. Ale je to zase jak v tom manželství. Vy jste si to řekli před 20, 30 lety. Ale nějakým způsobem je potřeba, abyste se jeden druhému odevzdávali a přijímali se každý den. Pak je šance, že to manželství bude živý organismus. A ve vztahu s Bohem je to taky tak. Abych denně se mu vydával a nechal se jim vést a Duchem Svatým se nechal usvědčovat. Protože jestli někomu záleží na tom, abych já žil v tom duchu pokání, tak je to on. Protože jemu se těžko dívá na to, co mě ještě zotročuje. Co sebou vleču jako balík nevyřešených věcí. Nevím, jestli jste viděli před
20, 30 lety běžel u nás film Pokání. A ne v Pokání, to taky, ale teď myslím Misie. Misie. A tam konvertuje ten zbrojnoš nějaké a jde s tím misionářem a jako pokání si sebou nese prostě tu výzbroj celou v té síti, jestli si to pamatuju dobře, a tahne to tam vší silou proti tomu vodopádu. Do té doby, než tam přijde ten domorodec a uřízne mu to ze zad. A Pán Bůh nechce tyhle ty břemena na našich zádech. On chtěl sám dělat pokání. Takhle je to komický. A ten domorodec symbolizuje toho Ježíše, který přišel, aby ty břemena takhle z nás otříz. Protože pravý pokání je život v pravdě, ve svobodě a nakonec i v radosti. Z toho, co Bůh koná se mnou a skrze mě v životě těch druhých. A já ti, Pane, chci poděkovat za tu obrovskou trpělivost, kterou máš s námi. Na té naší cestě, kdy jsme ještě tupější, než byli ti tvoji učedníci, ještě zahleděnější do sebe, ještě hloupější, že místo, aby těm, kteří tě chtějí následovat, jsme pomáhali, tak jim někdy házíme klacky pod nohy. A přesto si to s námi nevzdal. A tak jako si dal apoštolům svého ducha, aby postupně pochopili a proměnil si jejich život, tak to děláš s námi. A tak tě prosím o to, aby si nás z této školy nikdy nepustil. Abychom byli lidmi, kteří jsou vděční za každé usvědčení z hříchu. Protože tím se stále víc otevíráme tvému pravému životu a svobodě Božích dětí. Amen.